Viikon debatti.
Kristillistä päihdetyötä tekevä Jouko Vuoreniemi. Pitäisikö kristillisellä kentällä julistaa täysraittiutta ainoana oikeana tienä?
No minusta pitäisi puhua asioista, että se olisi tärkeintä, että voitaisiin puhua siitä, mitä ihminen on ja miten ihminen, mitä ihminen toimii elämässä ja kristitty myös. Että silloin jos julistetaan täysraittiutta, niin se ehkä sulkee sen, että ei asiasta voida keskustella, jos jollakin kristityllä on tullut myös käytettyä alkoholia ja muuta. Että
en tuomitse siis kohtuukäyttöä?
Minä en tuomitse niin kuin ihmistä millään tavalla, mutta kyllä tietysti harkintaa perään jokaisen kohdalla, että jokainen pitää miettiä omalta kohdaltaan, mitä tekee, jokainen on vastuussa omista tekemisistä.
Kristitty yleislääkäri Pekka Reinikainen, pitäisikö seurakunnissa puhua täysraittiuden vai kohtuukäytön puolesta?
Mielestäni on tärkeää puhua täysraittiuden puolesta ja sille on olemassa lääketieteelliset perustelut, koska viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että alkoholi muuttuu elimistössä asetaldehydiksi, joka on yhtä syöpävaarallinen aine kuin raadon ja joka neljäs syöpä johtuu alkoholista. Tällä hetkellä tiedetään, että turvallinen alkoholiannos on hyvin pieni.
Hyvä. Näin on saatu liikkeelle tämänkertainen viikon debattiohjelma ja vieraana tänään ovat nykyistä ja vielä voimassa oleva alkoholilakia laatimassa ollut täysin raitis kristitty yleislääkäri Pekka Reinikainen. Tervetuloa viikon debattiin.
Kiitos.
Sekä kristillisen alkoholi- ja narkomanityön eli Kankodin toiminnanjohtaja Jouko Vuoreniemi. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Minä olen Ariel Neulaniemi. Niin, Pekka Reinikainen, sinä olet siis täysin raitis. Kerropa vähän tästä valinnasta jotain. Onko se ihan syntymästä saakka ollut valinta, joka nyt on vaan sattunut olemaan mukana matkassa vai mistä tämä linja?
No mä tunnen tämän asian hyvin henkilökohtaisen elämän kautta, että AA:ssa, jos mä olisin, mä sanoisin, että mä olen alkoholisti. Eli mä tiedän henkilökohtaisesti, että mistä on kysymys. Alkoholi on erittäin voimakas anksiolyytti. Se toimii nopeamminkin kuin diatsepaami ja joka viides käyttäjä jää koukkuun. Että se on semmoinen lotto, jossa tulee vähän turhan paljon näitä häviäjiä.
No sinä, Jouko Vuoreniemi, olet näitä häviäjiä kohdannut tässä työurasi aikana. Teet päihdetyötä alkoholisten ja narkomaanien parissa kristillisestä viitekehyksestä käsin, niin oletko itse täysin raitis alkoholin suhteen?
No en ole raivoraitis, voin sanoa näin, että mä itse olen ensimmäisen kerran alkoholia maistanut noin 25-vuotiaana ja itse asiassa mun tarina on aika sama, mitä monen uskovan kodin lapsella, että se alkoholi on tullut jonkunmoiseksi kulinaristiseksi nautinnoksi ruokailun yhteydessä. Että semmoisessa tilanteessa niin saatan silloin tällöin sen viinilasin hyvän ruoan yhteydessä ottaa, mutta mulla ei ole minkäännäköisiä niin kuin tällaisia, että jäisin siihen jollakin tavalla kiinni. Se on pelkästään niin kuin sama. Jos syön hyvää pihviä, niin voi ottaa sen kanssa pienen lasin viiniä ja se on siinä, että siinä ei ole mitään.
Eikö päihdetyötä tekeviltä edellytetä enää täysraittiutta?
No, ainakin kun minut valittiin tuohon paikkaan, niin ei minulta kysytty sitä asiaa. Ja musta se ei ole ehkä se mittari siinä kohtaa, kun pystyykö auttamaan. Ja mitä on jutellut, eilen viimeksi juttelin sellaisien kanssa, joilla se alkoholi on ollut ongelma, isolla ongelmana, niin ei ne pidä sitä, että semmoiselle, joka ei ole niin kuin allergisoitunut tavallaan alkoholiin, niin että pitäisi olla, että yhtään saa ottaa, että se ei ole, niin kuin, ei se ole semmoinen kriteeri mun nähdäkseni, mutta totta kai se on, että hallitsee itse omaa elämänsä ja kaikennäköisiä muitakin, että ei ole niin kuin addiktoitunut, sanotaanko semmoisiin huonoihin asioihin, niin se on varmasti se tärkeä juttu, että tietää, missä itse menee.
No, Pekka Reinikainen, miltä sinun korviin, kristittyihin korviisi kuulostaa se, että kristillistä alkoholia ja narkomaanityötä Kankot ja liidaava Jouko Vuoreniemi ei ole itse täysin absoluutisti?
Tuo Joukon esittämään näkemykseen, että ihminen hallitsee itse omaa elämäänsä, niin se ei pidä paikkaansa alkoholin suhteen, vaan alkoholi hallitsee ihmisen elämää.
Ainako?
aina. Sehän on AA:n perusperiaate, että nämä miljoona suomalaista, jotka juo 70% tässä maassa käytetystä alkoholista, niin he eivät hallitse elämäänsä. AA:n pitkä kokemus osoittaa sen ja siellä sanotaan, että myönnetään, että minä en hallitse tätä, että pyydän, että Herra hallitsee tätä päivä kerrallaan. Se on harha luulo, että voitaisiin, jos sulla on geneettinen riippuvuus, mikä on joka viidennellä, niin että pystyisit itse sitä hallitsemaan. Ja juuri tämän takia, niin mä en ole hoitanut alkoholista ja 40 vuotta, niin mä tiedän, että jos joku on ollut täysin raittina 40 vuotta AA:ssa, ottanut yhden keskioluen, niin siitä lähti putki taas menemään. Että se johtuu ihan neurofysiologisista seikoista.
Joku Vuoriniemi, onko tässä nyt sitten omalla kohdalla harha kysyä, että alkoholi hallitseekin sinua?
No itse omalta kohdaltani en koe kyllä. Ei ole minkäänlaista niin kuin viehtymystä siihen, että ei todellakaan ole se, että joka ruokailuyhteydessä pitäisi ottaa tai jotenkin mieli askartelisi tämmöisen asian ympärillä omalta kohdaltani. Mutta tiedän ehdottomasti, olen ihan aivan samaa mieltä, että se, joka on niin kuin joutunut ja elänyt niin kuin riippuvuussuhteessa alkoholiin tai huumeisiin, niin kyllä se on ehdoton raja siinä, että siinä ei, silloin ei näiden asioiden kanssa voi yhtään niin kuin olla käytössä niin kuin nämä, mutta tietysti se, että itse katsoin, että se on aika monella kuitenkin tämän tyyppisesti se alkoholi, niin se ei silloin, minun nähdäkseni ei hallitse silloin elämää. Se, että voinko hallita omaa elämää yleensäkään, niin kyllä mä ainakin uskon itseni Jumalan ja Jeesuksen varaa ja hän minua hallitsee ja hän minua johtaa ja hänen huolenpidossaan tässä täysin mennään ja siihen luotetaan ja sillä eletään ja hänen varassaan.
Riittääkö tuo Pekka Reinikäinen lääkärille?
Ei se riitä. Mähän olen tietysti huolestunut kansanterveydestä ja tehdäänkö me alkoholipolitiikkaa miljoonan riippuvaisen hyödyttämiseksi vai 4 miljoonan kohtuukäyttäjän iloksi. Eli meillä on tällä hetkellä Suomessa 1 miljoona henkilöä, jolloin rasva maksaa. Suomi on ohittanut Italian ja Ranskan näissä tilastoissa. Alkoholi tappaa. Se on kuolinikäisten yleisin kuolin syy. Vahingot on 6 miljardia euroa vuodessa. Tänään julkaistiin Helsingin Sanomissa uutinen, jonka mukaan joka toisella työssä käyvällä on alkoholisoitunut työkaveri. Me puhutaan erittäin isoista asioista.
No, eikö niin, Pekka Reinikäinen, että sinun mielestäsi alkoholi on itsessään paha?
Alkoholi on hermomyrkky. Se on siis kemikaali, joka vaikuttaa aivojen toimintaan, aiheuttaa hyvin nopeasti riippuvuuden. Laskuhumala on ensimmäinen vieroitusoire. Silloin sitä pitää saada lisää ja alkoholisti käyttää noin 4-5 pulloa koskenkorvaa päivässä ja hymyilee. Hän on koukussa, josta ei pääse irti ilman ammattihoitoa.
Jouko Vuoriniemi, onko sinun mielestäsi alkoholi itsessään paha?
No siis kyllä alkoholiin liittyy todella se, niin kuin Pekka sanoi, että siinä on niin kuin ihminen heikoilla aineen kanssa, että kyllä toi. Itse olen lastensuojelua tehnyt pitkään ja olen nähnyt ne tuhot, ihan mitä se tarkoittaa niin kuin vanhemman kohdalla ja mitä se tarkoittaa lapsen kohdalla. Ja ei mulla mitään niin kuin sympatioita alkoholia kohtaan missään tapauksessa ole, mutta sitten taas missä me eletään ja sitä, että pääsin niin kuin keskustelemaan ihmisten kanssa niistä tilanteissa, missä ihminen kukin elää, niin voi olla silloin, että jos mä menen sanomaan, että absolutismi on ainoa oikea, niin se voi sulkea sen keskustelun mahdollisuuden ja sen, että jokainen ihminen pohtisi omalta kohdaltaan sitä, että missä hän itse menee. Että se on valitettava tosiasia, että alkoholi on liian monen ihmisen elämässä hallitsemassa ja tuo semmoista iloa elämään, kun ihminen elää ahdistuksissa, että se on hakenut väärästä paikasta lääkettä, että nämä on ihan kiistattomia tosiasioita, mutta ei me voida kuitenkaan sulkea silmiämme siitä, missä me täällä mennään ja missä ihmiset toimii ja sitä meidän pitäisi päästä niin kuin pureskelemaan.
No, Jouko Vuoriniemi ja Pekka Reinikäinen, te olette molemmat törmänneet työnne kautta niihin, joilla alkoholi on ruvennut viemään käyttäjänsä pahemman kerran. Milloin ylipäätään voidaan puhua alkoholismista, Pekka Reinikäinen?
Siinäpä se onkin se kysymys ja alkoholismin diagnostiikka on vaikeaa, koska Sinä voit olla alkoholisti, ei se näy päälle päin. Ja naisilla varsinkin tämä on hyvin hankala ja naisilla tämä on iso ja paha ongelma. Mä muistan erään 40-vuotiaan naisen, joka tuli mun vastaanotolle keskusteltua niin vähän aikaa hänen kanssaan. Mä sanoin, että kuule, sä olet alkoholisti. Hän oikein hermostui, sitten hän kiitti, sanoi käyneensä seurakunnassa sieluhoidossa 2 vuotta ja siellä sanottiin, että juo vähän viiniä. Mä sanoin suoraan, että sä olet alkoholisti ja siitä se paraneminen lähti. Siinä tarvitaan suurta viisautta, taitoa, kokemusta ja ihmisethän kuvittelevat kaikki olevansa itse maailman parhaita alkoholiasiantuntijoita, mutta näin ei ole, vaan ammattilaisen apuun pitää kyllä turvautua.
No sinä, Jouko Vuorinimi, olet tosiaan opiskellut sosiaalikasvattajaksi ja teet liki 30 vuoden työuran lastensuojelun parissa ja nyt olet toiminut 1,5 vuotta Kristillisen Kankodin toimitusjohtajana. Menetkö sinä sanomaan sitten, että sinä olet alkoholisti, jos näet pieniä viitteitä siihen, mihin taas Pekka Reinikainen edellä viittasi?
No mä en kyllä haluaisi ihmistä luokitella miksikään sillä tavalla.
Onko se alkoholisti niin kuin identiteetti pysyvä?
Niin. Tätä me ollaan pohdittu monta kertaa. Meillä toimitaan aika paljon tämmöisen vertaisryhmien kautta ja siinä pohdittiin siinä kavereita monta, jotka ovat päihdekoukussa ja retkahtamisia tapahtuu ja muuta ja pohdittiin sitä, että onko se sitten se identiteetti, että on alkoholisti vai voiko olla niin kuin vaikka uskova ihminen, jolla on selkeästi probleema alkoholi, eli hän on niin kuin riippuvainen ja pohdittiin myös sitä, että voiko alkoholisti päästä taivaaseen, vaikka sillä tulee näitä retkahtamisia ja tällaisia. Ja kyllä mä ottaisin ihmisenä, jolla on sitten joku ongelma tai haaste elämässä, missä hän koittaa päästä eteenpäin ja muuta. Että nämä on aika niin kuin, ne on ehkä tämmöistä vähän sanahelinää, mutta se, että meidän pitää nähdä jokaisessa lähimmäisessä, että se on arvokas ihminen, että on hänen problematiikkansa mikä tahansa ja siitä, että hän on kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin ryöväri ristillä, että oli tehnyt vaikka mitä, mutta silti Jeesus armahti sen siinä kohtaa, niin kyllä mä tätä armon sanomaa veisin tilanteisiin, mitkä voi johtaa sitten siihen, että huomaa, että on rakastettu siinä, missä on ja sieltä voi lähteä myös se toipuminen niin kuin päälle sitten sillä tavalla.
No lääkärihän pyrkii aina täsmälliseen diagnoosiin ja puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, että jos joku on selvästi vakavasti päihderiippuvainen, hän tarvitsee ammattiapua ja tiedetään, että se on aivojen rakenteessa jo tapahtunut muutos, joka käynnistyy siis uudelleen retkahduksen kautta ja tässä ainoa ratkaisu näille pahasti päihderiippuvaisille on ehdottomasti täysraittius. Mikään muu ei toimi.
No, onko alkoholismin pääsy sitten alkoholi vai joku muu juurisyy? Mitä vaikka Jouko Vuoriniemi pitkän työuran johdosta sinä tähän sanot? Vai onko siellä taustalla jotain muita syitä?
No kyllä taustalla on syitä, että on seurannut pitkiä elämän taipaleelta, missä on niin kuin päihdeperheen lapsi, joka sitten myös itse sitten hakee elämänsä ratkaisua. Joku vetää sinne niin kovaa, että ei muuta kuin itse myös alkoholisoituu. Että kyllä se niin kuin syy-seuraussuhteet on minusta nähtävissä. Ja
vähän siinä, alkoholin ulkopuolella.
Niin, siis sillä tavalla, että just nämä ne olosuhteet, missä lapsi kasvaa, niin silloin selkeitä vaikutuksia ne ratkaisumallit, mitä on nähnyt omassa perheessä. Että alkoholi on se ratkaisu ongelmiin, niin kyllä ne on niin kovia voimia, että en ainakaan tuomitse kaveria, joka sortuu siihen, minkä hän omat vanhempansakin ovat tehneet.
Alkoholismi yksinkertaistettuna johtuu alkoholista. Ei se sen monimutkaisempi asia ole.
Mutta etkö sitten usko noihin juurisyihin, että jos on elämässä ollut jotain rankkoja vaiheita tai lapsuudessa alkoholismiperheessä, niin eikö niillä ole joku tietty juuri olemassa?
Niiden vaikutus on aika minimaalinen, että siihen on tuhlattu paljon ruutia, että miksi Jeppe juo. Että kyllähän se tiedetään, että jos isä on alkoholisti, pojalla yleensä on 6-kertainen mahdollisuus alkoholisoitua. Jos äiti on myös alkoholisti, niin se mahdollisuus on erittäin suuri.
No entä sitten, jos ei ole alkoholisti perhe, että vaikkapa Jeppe tulee ihan täysraittista perheestä, mutta sitten elämässä ehkä se hallinta ja muut syyt, että hänen pitäisi saada oma itsensä kasaan.
Se on syyn vyörytystä muiden syiden päälle ja omaa vastuun pakoilua. Eli
onko Jouko Vuoreniemi?
No totta kai ihmisellä on vastuu siitä, että eihän ketään väkisin juoteta, mutta se, että kun siellä sisällä on hirvittävän paha olla erilaisten esimerkiksi hylkäämisten kautta, niin jos se jostain saa hetken helpotuksen elämäänsä, ja joskus se on alkoholi tai liian usein se on alkoholi, ja kyllähän mä voin kaverille sanoa, että älä enää juo, älä tee sitä, älä tee tätä, mutta kun näkee sen problematiikan, että kyllä siinä tekisi mieli on yrittänytkin tehdä sitä, että voi olla ystävä kaverille, olla rinnalla ja tuoda sitä kokemusta siitä, että hei, että mä välitän susta oikeasti ja on myös sitten taivaan isä, joka välittää, mutta että sen saada omaksi kokemukseksi sinne tämmöiselle kaverille, niin siinä on haastetta kyllä, että, mutta en lähde niin kuin kenenkään alkoholin käyttöä ja sitä hänen ratkaisumalleja miten se sanoo, en lähde tuomitsemaan hänen tapansa, mutta tuomaan niin kuin näkyväksi ja sitten pohditaan yhdessä, että voiko siinä tehdä jotain muuta, että asiat menisi toiseen suuntaan.
No moppo voi ilmeisesti kuitenkin karata kohtuukäytönkin sisällä. Tämä on tärkeä teema. Puhutaan tissuttelusta ja siitä, että juuri tuo, että mieli askartelee. Vaikka puhuttaisiin niin kuin yleisten suositusten rajoissa olevasta käytöstä, niin voiko siis mopo karata käsistä kohtuukäytönkin sisällä? Mitä sanoo Jouko?
Kyllä totta kai voi, että se on aina. Siinä tarvii olla tosi tarkkana oma itsensä kanssa, kun tavallaan tulella leikkii, että siinä ei kannata oikeasti ruveta leikkimään. Jos havaitsee itsessään sellaisia piirteitä, että se tuo niin kuin lohdun elämään tai antaa tällaisia, niin kyllä toi äkkiä niin kuin näin. Ja kyllä mä itse kannatan täysraittiutta niille kaikille, joille se niin kuin, jotka on omaksunut sinne, niin monesti se on hieno juttu.
Viikon debatti.
Ja Radio D:ssä jatkuu viikon debattiohjelma. Olen Arja Neulaniemi ja tänään teemana on alkoholi kristillisessä kentässä. Miten puhua alkoholista ja miten käyttää sitä? Vieraana ovat täysiraitis kristitty yleislääkäri Pekka Reinikainen ja kristillisen alkoholi- ja narkomaanityön eli KAN-kodin toiminnanjohtaja ja selvästi kohtuukäyttäjä Jouko Vuoreniemi. Niin, KAN-koti. Mitä se oikein tarkoittaa?
No KAN-koti on selkeästi päihderiippuvaisille ihmisille kuntoutuspaikka. Hoidetaan hyvin yhteisöllisesti toi päihdeongelmaisia, jotka haluaa pyrkiä selkeästi eroon päihteiden käytössä. Ei missään tapauksessa opeteta mitään kohtuukäyttöä, vaan ainoa vaihtoehto on täysraittius. Ja itse asiassa silloin, kun kaveri lopettaa päihteiden käytön, niin ihmisen elämään jää hirvittävän iso aukko siitä mielessä, että päihdehän on vallottanut hänen koko elämänsä ja siihen tilalle meidän pitäisi olla sitten niin kuin tarjota jotain muuta järkevää toimintaa. Ja aika moni on löytänyt siihen sitten toisten ihmisten auttamisen ja jo meidän näissä kodeissa siellä kaverit auttaa toinen toisiaan kohti raittiutta.
Eli vertaisuus, mutta ei ehkä samalla tavalla kuin AA-kerhossa kuitenkaan, että se eroaa siitä.
No, tavallaan eroa, mutta meillä myös käydään AA:ssa ja näin, että ei me niin kuin,
ei sulje toisiaan pois.
Ei sulje missään tapauksessa, ollaan niin kuin yhteistyössä ja kaikki mitä me keksitään ja mitä kaveri keksi itselleen niin kuin mielekkään elämään rakentamiseksi, niin niitä pyritään tukemaan ja auttamaan.
Ja sano Jouko Vuoreniemi vielä lyhyesti se, että minkälaisen alkoholivalistuksen olet huomannut purevan vaikkapa niin kristittyihin kuin muihinkin ihmisiin, joilla on ollut ongelma alkoholin käytön suhteen. Mikä se tapa on, millä saadaan niin kuin paremmalle tielle ja pysymään sillä?
No ehkä en tiedä oikein, mikä on se oikea tie. Kaverille voi napsahtaa mistä milloinkin se aha-elämys, että nyt hän haluaa, että meilläkin on kavereita, jotka on tullut 10 kertaa tullut vankilasta pois ja siinä vaiheessa tuntuu, että hei, nyt tämä riitti. Että tavallaan väsyy siihen maailmaan ja haluaa jotain muuta elämälleen. Että se on hirveän vaikea, että mikä se valistuspuoli on, mutta että kyllä siinä varmaan se kuitenkin tämä vanha pohjakosketus, että jossain kohtaa se homma riittää ja toivottavasti se niin kuin riittää täällä elävien kirjoissa, ettei tarvitse niin kuin hautaan asti mennä päihdeongelman kanssa.
No Pekka Reinikainen, monesti puhutaan juuri kepin ja porkkanan kultaisesta keskitiestä, mutta minkälainen on niin kuin tuo valistuksen määrä, tai sanotaan näin, että minkälaisen valistuksen olet huomannut purevan vaikkapa kristittyihin parhaimmalla tavalla?
Jeesus pullon tilalle. Eli
pelkästään.
Joo, se on aika yksinkertainen asia, eli luottamus Jeesukseen, joka auttaa tässä vaikeassa ongelmassa. Ja nyt mä puhun riippuvuussairaista, siis sellaisista henkilöistä, joilla on vakava riippuvuus, koska kuten jo aikaisemmin sanoin, he eivät omalla tahdolla hallitse tätä tilannetta ilman Jeesusta. Se on selvä asia. Ja mitä näihin vankilassa oleviin tulee, niin todennäköisesti 90% nuorista miehistä, jotka täyttää meidän vankilat tänään, heillä on tyyppi 2 geneettinen alkoholismi. He hoitaa masennustaan alkoholilla, koska heiltä puuttuu serotoniinia ja he juo alkoholia. Serotoniinia vapautuu, he voi hyvin. Sen jälkeen he menevät matalan verensokerin alueelle, hakkaavat jonkun, kysyvät poliisiputkassa aamulla poliisilta, että mitä mä oon tehnyt. Eli näitä pitäisi auttaa ja heille ainoa ratkaisu myös on täysraittius tai sitten se, että kerrotaan mikä heitä vaivaa ja sanotaan, että jos sä nyt välttämättä haluat juoda, niin muista myös syödä. Meillä on vankila täynnä tätä porukkaa, kukaan ei tee mitään, koska nämä on teollisuuspoliittisia, kauppapoliittisia juttuja. Eihän kenellekään kerrota, että turvaraja alkoholin käyttöön on T-lusikallinen viiniä päivässä ja ruokalusikallinen olutta päivässä, jos puhutaan asetaldehydistä ja syöpävaarasta. Eihän tätä kerrota kenellekään, koska se ei edistä bisnestä. Meitä hallitsee selvästi tämmöinen kaksinaismoraali. Kauhistellaan alkoholin haittoja, vaaditaan valistusta, joka ei auta yhtään mitään. Mutta mitä rajoituksia ei tehdä, rajoituksethan auttaisi. Nämä on kaikki tieteellisesti todistettuja asioita.
Kankoinen toiminnanjohtaja Jouko Vuorinen, me allekirjoitatko tuon?
Kyllä, hyvin, hyvin pitkälle noin. Ja sitten se, mitä meidän pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi olla se, että hoitoon pääsy helpottus. Eli meilläkin on niin kuin kaveri haluaa hoitoon, niin silloin se pitäisi päästä välittömästi, koska se motivaatio on se ykkösasia, että silloin kun tulee se hetki, että mä haluan tästä päästä eroon, niin silloin siinä pitäisi välittömästi. Jos siinä kestää vielä monta päivää, monta viikkoa, että pääsee, niin sitten ehkä todetaan viranomaisen taholta, että motivaatio ei ollut riittävä. Mutta että kyllä meidän pitäisi se, että jos puhutaan, että alkoholin saatavuus on niin hyvä, niin hoidon saatavuus pitäisi saada samalle tasolle.
Tässä mä oon Joukon kanssa ihan samaa mieltä, että aina kun tulee taantuma niin kuin nyt on, niin hoidon saatavuus on huono. Eli tiedän tapauksen, missä ei myönnetty maksusitoumusta hoidolle ja potilas kiitti ja tajoi itselleen haimatulehdukseen, jonka hintalappu oli 100 000 € ja hoito olisi ollut muutama tonni, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Tämä on just sitä typerää kaksinaismoraalia. Mm. Eli hoitoon pitää aina päästä ja hoitajilla pitää olla lehmän hermot. Mm. Eli pitää, niitä retkaisuja tulee 10-15, mutta sitten tulee se jättipotti, eli se täysraittius. Eli pitää kestää kolhuja, iskuja, takapakkia. Kyllä se siitä lähtee, mutta tässäkin niin kun lääkäri on aina sitä mieltä, että ennaltaehkäisy on paras. Että se, että tartutaan tuoppiin 18-vuotiaana on täysin hölmöä. Eli alkoholin anniskelu- ja myynti-ikäraja pitäisi nostaa 21, missä se oli aikaisemminkin, koska ihmisellä on silloin vasta aikuisen aivot. Jos siinä iässä ruvetaan ryypäämään, niin alkoholisteja tulee paljon vähemmän kuin 18-vuotiaana. Nämä on tosiasioita, tutkittua tietoa, niistä ei kukaan puhu mitään, koska sillä ei saa ääniä tuolla vaaleissa.
Mm. Tuossa voisi sanoa, että tämän päivän nuorten maailma on kuitenkin, että se alkoholi on jo mukana 2-13-vuotiaalla ensimmäisen kerran kokeiluun ja muuta. Että se ehkä on, tässä on se suomalaisyhteiskunnassa se ongelma, että meillä ei ole oikeata välittämisen kulttuuria. Eli tietysti, että alkoholia ei pidetä niin pahana asiana kuin se todellisuudessa on. Ja vanhempien pienikin päihdeongelma voi tehdä sen, että se myös suhtautuu lasten alkoholin käyttöön. Niin kuin, no, se kuuluu mukaan asiaan nuorelle, mutta ei se todellakaan
kuulu. Nyt on puhuttu haitoista ja siitä, että pitäisi suhtautua vakavasti, mutta Jouko Vuorinen, milloin alkoholilla on hyvä vaikutus?
No ehkä ainoa paikka tai semmoinen, mikä myös minusta löytyy Raamatusta, niin on tämmöinen niin sanottu, mikä itse olen kokenut positiivinen tämmöinen yhteysateria. Kyllä minusta on melkein elämän niin kuin huippuhetkiä on se, minkä olen saanut itsekin kokea tuossa ihan oman perheenkin kanssa, että kun istutaan hyvän ruoan ääressä, istutaan 2-3 tuntia, jutellaan, kerrotaan toisillemme, mitä itse kullekin kuuluu, ollaan totta sitä, mitä ollaan. Niin siinä ehkä suomalaiseen kulttuuriin, joilla ei ole päihderiippuvuutta, niin pikkusen helpompi ehkä olla pitempään siinä pöydässä. Kuin
vähän vapautuu tietyt estot.
Pikkusen vapautuu, mutta todella se on, niin kuin mä sanoisin, nyt ollaan vähän heikoilla jäillä, kun tällaisia laukoo täältä, mutta ja tämä on muista minusta semmoinen tosiasia, miten monet elää tätä elämäänsä. Enkä mä tiedä sitten, että totta kai miettii itsensä kannalta, miettii omien aikuisten lastensa kannalta ja muiden kannalta, että esittää kyllä huonoa esimerkkiä. Mutta ainakin se on tehnyt selväksi, että me jutellaan keskenään, me viihdytään toinen toistemme seurassa ja ne on niin arvokkaita asioita, että
eli seurustelujuoma yleislääkäri Pekka Reinikainen ne pienesti estot sitten häviää.
Juopon kanssa keskustelusta niin kumpikaan ei sitten aamulla muista mitään, mistä puhuttiin. Eli kyllä mä tiedän,
että nyt ei puhuttu juopoista.
Ei missään tapauksessa.
No alkoholihan ei paranna aivotoimintaa. Mä olen opiskellut matematiikkaa aikana ja monimutkaiset yhtälöt ratkesi ihan tasajalkaa hyppien selvinpäin. Jos otti yhden oluen, niin eipä hän ratkenut enää. Mm. Eli tässä on se ongelma, että kun meillä on tämä 1 000 000 suurkuluttajaa, jotka juo, siis nyt en puhu juopoista, vaan suurkuluttajista, jotka juo 70% alkoholista, niin
kyllä.
Joka toinen heistä tulee vähintään lievästi dementiksi. Kuka hoitaa ne 500 000 dementikkoa, jos ei ne satu kuolee maksakirroosiin sitä ennen?
Mutta ei mennä vielä näihin suurkuluttajien. Puhutaan nyt toisenlaista teemasta. Eli Helsingissä Paavalin evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ei ole ensi syksynä tavatonta nähdä seurakunnan väkeä kuppilassa. Nimittäin kirkkoherra Kari Kanala aikoo kutsua saarnavuoronsa jälkeen kirkkoväkeä kirkkokaljoille. Otetaanpas Kanala tässä vaiheessa mukaan lähetykseen, annetaan hänen kertoa. Mistä syystä hän aloittaa kirkkokaljat ja korvautuuko Paavalin seurakunnassa samalla kirkkokahviperinne?
Itse asiassa juomme kyllä kirkkokahvit pohjaksi, mutta sen jälkeen on mahdollisuus myös sitten pitää niin sanotut kirkkokaljat, eli pöytäpuheet Martin Lutherin hengessä. Eli 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta, kun Martin Luther naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen. Mutta Martin Lutherhan teki paljon muutakin, ja näin reformaation merkkivuotta otetaan vähän förskottina niin, että kutsumme mukavia hyviä alustajia kertomaan normaaleista asioista, mistä Lutherkin alusti, avioliitosta ja perheestä ja niin poispäin. Lutherin hengessä tuodaan reformaatiota tähän päivään. Idea sai alkuunsa Saksasta. Oltiin siellä suomalaisten miesten kanssa tutustumassa Wittenbergiin ja sitten meillä oli siellä Luther-asiantuntija Juuso Forsberg, jonka kertoi meille kapakassa Luther-tarinoita, joita tuotiin nykypäivään. Syötiin makkaraa, juotiin olutta ja se oli suomalaisista miehistä, mitä mainioin, ohjelmakokonaisuus. Päästiin jotenkin juurille siitä, mistä meidän reformaatio on lähtenyt liikkeelle.
Oluesta.
En tiedä oluesta, mutta ainakin dialogista, siitä mahdollisuudesta, että usko on jotain, josta keskustellaan. Ja usko tulee osaksi arkipäivään. Mä oon huomannut merimiespappina, että monesti ne tapaamispaikat on helpompia, jos ei ole kirkko puhua näistä asioista.
Niin, vai onko siinä edelleenkin taustalla vähän se, että suomalaiset papitkin ovat edelleen sen verran jäyhiä, että tarvitaan pientä jännityksen poistajaa, että voidaan sitten puhua syvällisemmistäkin asioista tavallisen kansan kanssa.
Joo. Mä luulen, että ainakin Lutherin tyyli oli itsellänsä sellainen, että Lutherihan pöytäseuroilleen kuuluu opettajia, aatelisia, pappeja, tavallisia ohikulkijoita, joiden kanssa uskonpurustaja keskusteli, väitteli ja riiteli. Ja mä ajattelin, että tämä on ehkä niin kuin se vahva pohja lähteä siihen, että usko on jotain, josta on hyvä keskustella ja silloin on helpompi löytää ehkä sellainen paikka, jossa se on iisimpää. Ja pointti ei ole juomisessa, vaan niidenkin ihmisten kohtaamisen, jotka kirkkoon ei tule. Mä ajattelen, että kirkolla ei lopulta ole yksinoikeutta Kristukseen.
Mutta pitääkö silti luterilaisen kirkon sisältä kantautua edelleen selvänä se viesti, että alkoholista ei pitäisi kuitenkaan humaltua?
Mä ajattelen itse, että alkoholin kanssa on syytä toimia niin kuin monien asioiden kanssa fiksusti ja järkevästi. Sanotaan, että viini on viisasten juoma. Se on todellakin viisasten juoma, jos sitä käytetään sopivassa määrin eikä liikaa. Eli kyllä siinä jotain rotia pitää olla. Mutta kuten sanottu, niin pointti kirkkokalliossa ei lopulta ehkä olekaan juomisessa, vaan se, mitä juomisen äärellä tapahtuu kohtaamisessa toisten ihmisten ja Jumalan kanssa.
Näin totesi helsinkiläinen paavalin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, joka siis aloittaa syksyä saarnavuoronsa jälkeen kirkkokahvien jälkeen kirkkokaljat. Pekka Reinikainen ja Jouko Vuoriniemi, mitä sanotte siihen väitteeseen, että Lutterin hengessä juodaan olutta? Ja tämä viestisi siitä, että näin halutaan pyrkiä pois samalla myös farisealaisuudesta, eli että kristitty on samalla tavoin ihminen kuin muutkin, jotka juo oluensa, mutta pitää kuitenkin pääasiana, eli Jeesuksessa. Mitä sanoo?
Lutterin aikanahan muita ruokajuomia ei oikeastaan ollutkaan kuin olut, että vesi oli niin vaarallista, että siihen sairastui, niin pitää ajatella Lutteri omassa kontekstissa. Ja mielestäni se, että Paavalin kirkossa sitten keskustellaan Raamatusta lenkkimakkara toisessa kädessä ja oluttoopi toisessa kädessä, ei kuulosta kovin järkevältä. Tietysti kun kirkko vuotaa, kun seula ja jäsenet lähtee ja kohta puolet helsinkiläistä kuuluu sinne, niin temput alkaa ja ruvetaan tällaisilla tempuilla sitten houkuttelee ihmisiä kirkkoon. Tämähän on aivan naurettavaa.
Entä Jouko Vuoriniemi?
Tietysti se tavoite, että ihmiset kohtaisi toinen toisiaan, niin se on tässä se pointti, niin kuin tämä Kari tuossa kertoi. Varmaan siellä myös on alkoholitonta olutta, eli se alkoholi se ei tarvitse siinä olla kyllä pääasiassa. Mutta se ehkä me ollaan tässä suomalaisessa kulttuurissa, ollaan niin mustavalkoisia, kun vertaa keski-eurooppalaiseen, mikä Lutterin aikaa oli ja mikä nykyäänkin vielä Keski-Euroopassa on, että siellä niin kuin perheet istuu ravintolassa, eikä siellä kukaan ole kännissä. Siellä niin kuin opetetaan siihen tapaan ja se on niin kuin, ei siellä humalaisia. Jos siellä on humalassa joku, niin se on hirvittävä häpeä siinä kulttuurissa. Suomessahan se on niin kuin kääntynyt aivan hullun lailla, että se, joka on kännissä, niin se on kova jätkä. Niin täällähän tämä meidän yhteiskunta on vähän kipeä tästä kohtaa. Joo,
tuo on sellainen myytti, joka pitäisi karsia pois, että tämmöinen tasaisen tapaava tissuttelu, että kukaan ei ole koskaan humalassa, niin se on maksalle vielä vaarallisempaa kuin kunnon viikonloppukäännit. Että sehän me tiedetään, että semmoinen myytti, että tämmöinen tasainen sivistynyt pikkusormi pystyssä sen rinnaukailu olisi jotenkin hyvä juttu, niin ei se maksan kannalta ole hyvä juttu ollenkaan, että alleviivaan sitä, että Suomi johtaa tällä hetkellä EU-maksakirrositilastoja ja ne on nelinkertaistunut tämän alkoholin vapauttamisen jälkeen, eli tilanne on täydellinen katastrofi.
Jos puhutaan tuosta, että seurakunnan työntekijä nähdään kirkkokaljalla juuri kirkkokaljat tilaisuuden alla, niin mitä sitten sanotte siitä, että seurakuntalaiset näkisivät, että joku seurakunnan työntekijöistä kävisi alkossa? Mitä ajatuksia se herättäisi joukossa?
No mistä se herättää?
Hätkähdytkö?
No en hätkähdä, mutta se, että ihminen voi olla totta sitä, mitä se on. Eli ei sen tarvitse niin kuin näytellä sen enempää kuin se on, että se niin kuin tavallaan sosiaalinen paine rajaa hänen käyttäytymistään. Jos hän on sinut tavallaan sen oman alkoholikäyttönsä kanssa, niin jos hän hakee sen alkosta, niin minusta se on paljon ehkä reilumpaa, kun sen hakee jostain naapurikunnan alkosta tai jotain muuta. Mutta tietysti ei halua olla loukkauksessa jollekin toiselle ihmiselle, jolloin se on niin kuin iso asia. Siinä mielessä, jos jollakin on ollut ongelmana se.
Eli onko silloin alkoholiongelma niillä, jotka ei juo, eli ovat niin sanotusti täysraittiita?
Niin mä en tiedä, missä se ongelma sitten on, mutta ongelma on ehkä siinä puhumattomuudessa, että se on se tärkein asia minusta, että näistä asioista voidaan keskustella kiihkottomasti, jokainen voi pohtia omaa elämäänsä, omaa yhtä osana elämäänsä tietysti alkoholin käyttöä, omaa uskoaan, omaa elämäänsä yleensäkin, sitä kulttuuria meidän pitäisi saada joka puolella.
Yleislääkäri Pekka Reinikainen, mitäs jos sinä näet seurakunnan työntekijän alkossa, niin herättääkö tuimia katseita lääkärin kulmakarvojen alta?
No ensin mä mietin tietysti, että onko hän hakemassa ehtoollisviiniä sieltä. En tiedä, miten se kirkkoihin toimitetaan, mutta seuraava ajatus on, että mahtaako hän johtaa sitä heikkoa juuri raitistunutta seurakunnan jäsentä lankeemukseen tällä käytöksellä. Että mä olin aikanaan 14 vuotta Sininauhaliiton hallituksessa ja siellä oli semmoinen käytäntö, että näin ei pidä toimia, että minun ei pidä olla esimerkkejä nostaa laseja tai hakea alkosta, koska minua kiinnostaa sen heikon toipuvan tukeminen, enkä mä halua saattaa toipuvaa veljeä niin kuin lankeemukseen tuon esimerkin kautta. jos se vähän tekee kipeätä, niin tehköön, koska se on hänelle elämän ja kuoleman kysymys.
No miten, pitäisikö Jouko Vuoreniemistä seurakuntien työntekijä pitää jatkuvasti mielessään juuri nämä heikot veljet, ettei esimerkki voima olisi turhan suuri tai houkutteleva, että jokaisessa alkossa, jos käy, niin aina kynnyksen ylittäminen pitää tuon vaaran sisällä. Pitääkö sellaista pelätä?
No en mä tiedä, mä tuossa juteltiin tästä asiasta just tätä heikkoudesta, että sitähän voisi niinku keskustella myös, että onko se sitten isompi probleema se, että jos sitten yhtäkkiä tuleekin selville, että jollakin työntekijällä on esimerkiksi päihdeongelma. Ja on monta kertaa tullut näitä, että tulee pettymys siihen ihmiseen, että se ei ollutkaan niin pyhä kuin sitä kuviteltiin olevan. Eli kyllä tässä vähän semmoinen kulttuurinen juttu myös, että meidän uskovien pitää ainakin näyttää, että me ollaan tosi uskovaisia. Mm. Kun meidän mun mielestä pitäisi vähän kertoa, että meillä itsellämme on ongelmia monella elämän alueella ja ollaan sillä tavalla niin kuin vajavaisia ja voidaan kohdata toinen toisia, mutta tosi vaikea kysymys. Ei mulla ole mitään vastauksia tuohon.
Viikon debatti.
Tänään viikon debatissa teemana on alkoholi kristillisessä kentässä. Miten puhua alkoholista ja miten käyttää sitä? Vieraana ovat kristityn yleislääkäri Pekka Reinikainen ja Kankodin toiminnanjohtaja Jouko Vuoreniemi. Minä olen Ariel Neulaniemi. Niin, Jeesus siis muutti veden viiniksi ja vietti viimeistä ehtoollista murtaen leivän ja juoden viiniä opetuslasten kanssa. Miten Pekka Reinikainen selität sen, että Raamatussa kuitenkin sanotaan, että ei saisi humaltua viinistä ja alkoholista, mutta sitten sen käyttöä ei kuitenkaan kielletä?
Kyllä se kielletään ihan selvästi.
Missä?
Siellähän sanotaan, että olkaa raittiit, valvokaa. Tämä on yksiselitteinen tulkinta. Sitten se, kun muutettiin vesi viiniksi, niin mistä siitä oli kysymys? Tästä mä olen kuullut päätä huimaavia saarnoja. Se oli luomisihme. Jeesus osoitti siinä kirkkautensa. Kannattaa tarkasti lukea Raamattua, että mistä oli kysymys. Se ei ole suositus viinin juontiin.
Tähän kävi näin, että ihmettelin ihan mielessäni, miksi varten Jeesus teki ensimmäisen ihmetteon. Hän muutti veden viiniksi häissä. Ja yksi aamu tuolla Kortesjärvellä, kun oli, niin tuli mieleen, että ehkä se tarkoittaa sitä, että kun pääosa meistä on vettä, niin suurin ihme, mitä Jeesus voi meille tehdä, on se, että se muuttaa tämmöiset vetiset kaverit hyväksi viiniksi. Ja ihminen muuttuu sillä, kun Jeesus vaikuttaa häneen elämänsä ajan, niin meistä voi tulla hyvältä maistuvia viinejä, jotka tulee hirmu hyvin toimeen toistemme kanssa ja tällaista. Mulla on pikkuinen esimerkki, mun oma äitini, joka täytti 90 tässä, niin hän on mun mielestä nyt parhaimmillaan niin kuin elämässä. Hänen kanssaan on hirmu mukava olla. Mäkin tuun äitini kanssa aika hyvin nyt jo toimeen. Niin siinä on se juttu. Jeesus haluaa muuttaa meidät sellaiseksi, että me tullaan niin kuin toinen toistaisen kanssa hienosti toimeen ja me maistutaan niin hyviltä kuin paras mahdollinen viini.
Mutta sitten tämä, että olkaa niin kuin raittiin, niin eikö se liity juuri uskon elämään, että olkaa niin kuin omassa elämässäni uskossa ne raittiit, eikä nimenomaan alkoholin käytössä.
Kyllähän pirukin lukee Raamattua, että sieltä hän voi vääntää omaksi ilokseen, minkälaisia tulkintoja haluaa, no, mutta esimerkiksi sanalaskujen kirjoissa on erittäin hyvä kaappale viinistä, se kannattaa lukea. Siinä on koko alkoholismin historia ja riippuvuus yhdessä luvussa sanalaskujen kirjassa, eli kyllähän Raamatusta aina väännetään mitä tahansa, mikä itseä miellyttää. Tämä veden muuttaminen viiniksi on yksi näistä kaikista huvittavimpia tilanteita, koska Raamatussahan kerrotaan, miksi Jeesus teki niin. Se on yksiselitteinen. Hän osoitti kirkkautensa. Kaikki, jotka näki sen, tiesi, että tuossa on Jumala, kun se muuttaa veden viiniksi. Se oli luomistyö.
No, oliko Jeesus absolutisti siis?
Jeesushan nautti aterialla viimeisellä ehtoollisella viiniä.
Mm. Oliko se alkoholipitoista?
En ollut sitä mittaamassa, mutta sillä ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Se oli vertauskuva. Israelhan on viinipuu.
Mutta eikö siinä nyt kuitenkin ole tietynlainen esimerkki, että juutalaisessa kulttuurissa elänyt juutalainen Jeesus, niin hän kuitenkin nautti viiniä. Ei päihtynyt, mutta ei kuitenkaan kieltäytynyt viinistä.
Ajattelepa, mikä tilanne oli. Se ei ollut mitään ruoka- ja juomavalistusta, vaan se oli vakava paikka, koska se johti ristille. Se oli viimeinen ateria. missä Jeesus myös pesi opetuslastensa jalat. Se ei ole paikka tulkita sitä niin kuin suosituksena juoda viiniä. Silloin ollaan pahasti harhassa.
Jouko Vuorinimi, ajatteletko, että Jeesus oli absolutisti? Että vain pelkästään viimeinen ateria oli se, missä sitten, okei, mä voin nyt juoda sitten viiniä.
No Jeesus eli varmaan sen yhteiskunnan niin kuin tavalla, mitä silloin elettiin, ja, mutta hän ei missään tapauksessa ollut päihdeongelmainen, en usko sitä ollenkaan, mutta hän oli tilanteessa, missä hän kohtasi ihmisiä, meni sinne, missä syntiset on, ja käyttäytyi siellä niin, että hän oli niin kuin, voi melkein sanoa, että hän oli niin kuin enemmän syntisten ystävä. Fariseukset, jotka oli sen ajan uskovia, niin nehän Jeesuksen niittas, tai tavallaan Jeesushan itse antoi itsensä, ettei häntä kukaan sinne ehdottaa.
Tulkitsetko sinä sitten, että Raamattu on kokonaan niin kuin alkoholikielteinen kirja?
No en mä nyt sanoisin niin, että se on alkoholikielteinen, mutta ehkä se on ilosanoma. Ja se tuo vapauden tähän elämään.
Mutta jos alkoholista puhutaan, niin...
No jos alkoholista puhutaan, niin todella jokaisen pitää itse sitten pohtia se, että mikä on se, ettei vapaus tuoda sitä, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Että kyllä siinä ihmisellä on vastuu siitä, mitä tekee. Ja todellakin mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että olen täysraittiuden kannalla. Minusta se on hyvä juttu, mutta en myöskään tuomitse niitä, jotka sitä hallitusti pystyy käyttämään.
Pekka Reinikainen, joku saattaisi sitten sanoa, että sinä olet nyt tässä sitten tekemässä sitä toista ihmettä, eli yrität muuttaa viinin takaisin vedeksi.
No, tuo on tuommoista sanaleikkiä. Jeesushan liikkui viininjuomareiden ja lihansyömäreiden parissa, koska hän etsi syntisiä ja eksyneitä lampaita. Se ei tarkoita sitä, että hän olisi suositellut niiden käyttöä. Kannattaa lukea Raamattua huolellisesti.
Mutta olet sitä mieltä tosiaan, että Raamattu on kokonaan täysin alkoholivastainen?
En mä ole niin sanonut, mutta...
Oletko sitä mieltä?
Lääkärinä mä olen sitä mieltä, että lääkärin kuuluu kertoa ihmisille, mistä on kysymys.
No sinä olet, Pekka Reinikainen, törmännyt tosiaan alkoholihaittoihin sekä yleislääkärinä toimiessasi, mutta myös olet ollut laatimassa nykyistä alkoholilakia. Toimit siis valtioneuvoston alaisuudessa päihde- ja raittiusasian neuvottelukunnan jäsenenä. Sosiaali- ja terveysministeriöhän tulee tässä vielä esittelemään todennäköisesti lähikuukausien aikana eduskunnalle alkoholilain kokonaisuudistuspakettiinsa, ja tämä uusi kokonaislakiuudistus tulee voimaan alkuvuodesta 2017 näillä näkymiin. Mihin suuntaan, jos ajattelet, että olet ollut laatimassa sitä nykyistä alkoholilakia, niin mihin toivot tämän tulevan uudistuksen menevän mihin suuntaan?
Vuoden 1969 jälkeen Suomessa on epäonnistuttu 100% joka ikisessä alkoholipoliittisessa liikkeessä, ja tästä tulee samaa sarjaan jatkoa, koska tässä on politiikkana se, että saadaan vahva olut ja vahva siideri kauppaan. Se on Troijan hevonen, jolla samalla viedään sinne tämä vahvuiset viinit. Tätähän ei tietenkään kerrota, koska se on kaupan tämmöinen juoni uittaa se sinne sisään. Totta kai se lisää saatavuutta ja lisää entisestäänkin katastrofaalista suomalaista maksasairastavuutta. Meillähän on naisilla erityisesti tämä vaara saada maksakirroosia, kun he rupeaa latkimaan tätä pirkka, valkoviiniä ja punaviiniä, niin niitä tulee ovista ja ikkunoista tuonne sairaaloihin.
Mutta kokonaiskulutus on kuitenkin kääntynyt viime vuosina laskuun, ja kokonaiskulutus on vähentynyt noin 12% viimeisen 7 vuoden aikana.
No se johtuu siitä, että se tuodaan tuolta Virosta. Tilastot ei kerro totuutta.
Jouko Vuorinimi, mitä sitten sanot omat toiveesi sitten tuohon alkoholilain uudistukseen, mihin suuntaan toivoisit, että tässä mentäisiin?
No suomalainen yhteiskunta on sellainen, ja tämä alkoholikulttuuri, että kyllä mä toivoisin, että se pysyisi vähintään nykyiseltä, mieluummin saatavuutta vaikeutettaisiin, vaikka ne, jotka sen pullo hakee, ne hakee sen joka tapauksessa siitä, ja sitä me emme pysty estämään. Mutta toi suomalainen kulttuuri on sellainen, että meillä ei ole oikeasti, niin kuin lapset altistuu täällä, me luotetaan liian paljon lasten harkintakykyyn, ja sikäli mä en halua sitä saatavuutta yhtään niin kuin helpotettaisiin missään tapauksessa.
No tässä alkaa aika pikkuhiljaa käydä vähin, mutta vielä hetken aikaa voitaisiin tästä alkoholipolitiikasta puhua. Olutliiton puheenjohtaja Heikki Kähkönen kirjoittaa Olutliiton sivulla, että noin kymmenesosa aikuisväestöstä juo yli puolet kaikista alkoholistamme, toinen kymmenesosa on taas umpiraittiita. Suomalaista rajoituksia veronkorotuksiin perustuva alkoholipolitiikkaa tehdään kuitenkin näiden kahden vähemmistön ehdoilla. Oletteko törmänneet tähän samaan? Mitä sanoo Jouko?
Kyllähän se tosiasia on tässä yhteiskunnassa, se on näin ja mutta mun mielestä sitä, se ei tarkoita, että näiden ehdoilla, että onko se nyt kun ympäri vuorokauden saatavilla pitää saada se pullo hakea kuka tahansa milloin vaan, jos sitä haluaa, niin ei se minusta muutenkaan tämä kauppojen aukioloajat, niin kyllä täällä voi olla jotain niin kuin selkeitä systeemejä, että olisi vaikka yksi lepopäivä viikossa, milloin niin kuin hommat pysähtyisi jollakin tavalla, ihmiset voisi rauhoittua, että tarvitsisi juosta päätä pahkaa 7 päivänä viikossa.
Pekka Reinikainen, Suomessa monien toiveena on vähentää alkoholin riskikäyttöä ja sen haittavaikutuksia, mutta sama hengenveton toivotaan keski-eurooppalaista kohtuukäyttöä vähän niin kuin tilalle, niin onko tämä mahdoton yhtälö?
Se on mahdoton yhtälö. Tuossa tarvitsisi tappaa pari sukupolvea, just niin kuin Ranskassa kävi. Mähän olen opiskellut lääkäriksi Ranskassa ja tiedän kyllä, mistä on kysymys siellä alueella, missä mä opiskelin. Kulutus oli 20 litraa per asukas per vuosi. Nyt se on vähemmän kuin Suomessa. Kuolleisuus on häipynyt. Suomalaiset on juonut sen viiniin ja kuolee nyt siihen. Eli tämä on mahdoton yhtälö. Sen kokeileminen olisi täysin rikollista. Suomessaan alkoholipolitiikkaa tehdään kaupan ja teollisuuden ehdoilla eikä kansanterveyden takia.
No nyt kun ollaan puhuttu alkoholista myös teollisuudessa, niin palataan vielä tuon seurakunnan kentällä. Niin minkälaisen viestin seurakunnan paimenen pitäisi mielestäni antaa yleisessä tilaisuudessa seurakunnalleen alkoholista, niin mikä olisi tämän viestin ydin, niin Jouko Vuoriniemi, mitä sinä toivoisit kuulevasi paimenelta siellä seurakunnan penkissä?
No mä toivoisin penkissä, että seurakunnat olisi paikkoja, missä ihminen tulee todella kohdatuksi. Että se, että
mutta minkälainen alkoholisaarna olisi?
No alkoholisaarna olisi kyllä erittäin harkitsevuutta niin kuin korostava ja kyllä mä sanoisin, että en kellekään suosittele sen kokeilemista, voin sanoa näin. Mutta tosiasioittomuus tunnustamista, eli uskova, jolla on päihdeongelma, että hänkin pystyisi saamaan jotenkin seurakunnasta apua, että myös olisi se mahdollisuus, että tullaan apua saamaan, että ei se olisi niin hävettävä asia, että ihminen ei pysty sitä kautta niin kuin tulemaan avun piiriin, niin siinä mielessä olisi tärkeää, että sitä asiasta puhuttaisiin.
Onko se sinun mielestä sitten kaksinaismoraalia, että jos sama saarnaaja kotona sitten lipittää vaimon kanssa viiniä?
No se on hänen, jos se on hänelle henkilökohtainen ongelma, niin...
Mutta jos ei ole?
No kyllähän voi tietysti minusta elää sitä sellaista elämää avoimesti, mitä hän on kokenut omaksi kohdakseen, mutta...
Voiko hän tuoda sitä esille sitten omassa?
No minusta sitä ei kannata hirveästi nostaa esille sillä lailla niin kuin esimerkinomaisesti siinä kohtaa, että siinä kannattaa olla niin kuin viisas. Ettei se, koska monta ihmistä, jolle se on ongelma, niin turha semmoisia niin kuin kaivaa verta nenästään.
Hyvä. Vielä päätteeksi yleislääkäri Pekka Reinikainen. Mikä olisi alkoholisaarnan ydin sieltä saarnapenkistä?
Tietysti seurakunnan paimenen pitää ajatella sitä lauman heikointa lammasta ja toimia sen ehdoilla. Ja jos on valinnut tuon tehtävän, niin siihen liittyy tiettyä vastuuta ja velvollisuuksia, eli sen mukaan on toimittava.
Eli voidaanko sanoa näin, että seurakunta on niin hyvä kuin on sen heikoin lenkki?
Juuri niin.
Näin on saatu tämänkertainen viikon debatti päätökseen. Ja korkki laitetaan tässä kohtaa kiinni täällä mukana. Sitä olivat pyörittelemässä auki keskustelun osalta kristityn yleislääkäri Pekka Reinikainen ja Kankorin toiminnanjohtaja Jouko Vuoriniemi. Minä olen Arjeli Nelonimi ja viikon debatti jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.